Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Ще ти разкажем от научна гледна точка какви вълшебни неща се случват с твоя мозък, когато четеш. Четенето е като доживотен абонамент за машина за телепортация. Можеш мисловно да пътуваш до всяка точка на описаната вселена или да се пренесеш във всеки един момент от човешката история и приказните й варианти. Дали избираш да придружиш измислени герои или да научиш факти за света, четенето е безкраен извор на изненади, знания и нови въпроси. Всички, които обичат да четат, знаят, че четенето ни обогатява духовно и развива ума. Учените ни помагат да разберем какво още се случва с мозъка ни, когато четем. Докато се учеше да четеш, движеше ли си устните, все едно изговаряш думите на глас, а може би още го правиш. Мозъкът ти е главният виновник за това. Учим езика устно много преди да започнем да четем. Използваме езиковите центрове в мозъка, заедно с двигателните, които движат челюстта и устните. Това е сред причините инстинктивно да движим устни, особено докато се учим да четем. Мозъкът трябва да свикне, че няма нужда да изговаряме думите на глас. Чуваш ли написаното в бележката на мама, все едно я четеш с нейния глас? Трудно ли ти е да четеш, докато някой говори? Четенето извиква познати звуци от дългосрочната памет, като нечий глас, например. Четейки използваш и работна памет. Тя е ограничена. Ако използваш звуковата й част за четене, няма достатъчно място за нови звуци. Затова трудно следиш какво четеш, ако се заслушаш в нещо друго. При четене в мозъка са активни същите части, които използваш, когато гледаш, слушаш, вкусваш и дори помирисваш света наоколо. Със специални научни методи можем да видим кои части на мозъка са по-активни от други. Например, ако четеш описание на човешко лице, се активира част от зрителната кора, която използваш, когато наистина гледаш лица на живо или на снимка. А ето какви са предимствата за ума и здравето. Чрез четенето се заздравяват връзките между нервните клетки в мозъка и между отделните мозъчни зони. Това е като тренировка за мозъка. Според някои изследвания, четящите хора по-рядко и на по-късна възраст развиват заболявания на мозъка, свързани с възрастта, като Алцхаймер, например. Според изследване на учени от Йейл с 3600 възрастни хора, редовно четящите книги се радват на по-дълъг живот от тези, които не четат или четат само новини и списания. В четенето активно участва и префронталната кора. Тя е частта на мозъка, точно зад челото, малко над нивото на веждите. Тя е особено важна за фокусирано насочване на внимание. Продължителното четене изисква съсредоточаване и развива така наречения когнитивен или мисловен контрол. Допринася и за по-добра памет. Няма как да запомним нещо, ако не му отделяме внимание. Това е особено важно днес. Все повече хора са свикнали да скачат от едно кратко видео на друго или от една тема на друга. Отекчават се бързо. Отделянето на време за четене развива много по-добри когнитивни умения и дисциплина. Забавянето на темпото с четене на книги има и друго предимство. Помага за психическото и физическото здраве, като намалява стреса. При четене мозъкът дори симулира случващото се с героите. Това включва центровете, които отговарят за обработка на реални емоции. Може би за това четящите редовно художествена литература се справят по-добре с задачи, които изискват разбиране на емоциите на другите и емпатия. Буквално можеш да се вживееш в книгата. Какво могат роботите? Какво си представите, когато чуете робот? Ровър на Марс, кучето Айбо или Арто-Дито от Междузвездни войни? Роботите могат много неща, в които хората не ни бива много. Да влизат в тесни места, да се катерят по отвесни стени, да боравят с много горещи или студени предмети с 10 пъти по-голяма бързина от тази на човешките ръце или да изследват космоса. Освен всичко това, роботите могат и да берат ягоди. Представете си една грамадна ягодова градина. Не като уютната градина в селото на баба и дядо, а истински голяма градина, направо ферма, с лехи с обща дължина много километри. Хиляди растения, които имат нужда от грижи, но по-важно от хора, които да берат плодовете им и да ги изпращат в градовете. Ако производителите, така наричаме фермерите, не успеят да оберат ягодите, то трябва да ги изхвърлят дори да са съвсем здрави, вкусни и озрели. И когато хората в селското стопанство започнат да не стигат, роботите идват на помощ. Не си представяйте хуманоидни роботи. В селското стопанство роботите най-често са многоколесни превозни средства, нещо като мънички трактори с най-различни джаджи по тях. Роботите ягодоберачи са снабдени с една или повече ръце, както и с камери и сложен алгоритъм, с помощта на които определят кой плод е озрял и готов да бъде откъснат. Когато видят такъв, ръцете отместват листата и стъблата, ако е необходимо, откъсват плода и го поставят в кофичка. Изработката на ръце за робот, които да могат да откъснат плод, е изключително трудна задача. Ако стисне силно, ягодата ще се смачка. Ако не успее да среже стъблото, ягодата ще си остане на лехата. Ако много ровичка, ще измачка другите ягоди. Колко много сложноти! Ръката трябва да може да се движи с милиметрова точност във всички посоки и да бъде много бърза. Роботите могат също да се борят с болестите по ягодите, като ги осветяват нощем с ултравиолетови лъчи. Така ягодите не се разболяват от най-страшната си болест – брашнеста мана. Могат също да носят тежките щайги с ягоди и какво ли още не. А вие, ако можехте да пратите робот във ферма, каква задача бихте му дали? Две български момчета извоюваха второто място на световното по дебати. Втори са сред 260 отбора. Дебатът е спор, който си има правила. Той се провежда по определена тема и обикновено си има модератор, някой, който да следи за спазването на правилата и да казва кой кога да говори. Има и публика. Дебатът е нещо различно от обикновената караница. Тук страните не се обвиняват взаимно, а се опитват да достигнат до някаква истина. Различен е и от обикновения спор, в който страните може да забравят за доказателствата, или да се отклонят от темата, или какво ли още не. Умението да водиш дебат е много съществено. Затова в много училища по света съществуват клубове по дебати. Те участват в много сериозни състезания. Може би най-важното е световното първенство по дебати, което тази година се проведе в Манила, столицата на Филипините. Там участваха студенти от цял свят, включително от престижни университети като Харвард, Принстън и Сидни. Общо 260 отбора от целия свят. Наистина много, нали? Участваха и две български момчета – Николай Ангелов и Румен Маринов. Единият е от София, другият е от Шумен. Те спечелиха второ място. Нека разкажем малко повече за това какво представлява едно състезание по дебати. 15 минути преди всеки рунд се обявява темата. Преди това участниците не знаят каква ще бъде тя. Може да е всичко – политика, история, философия и какво ли още не. Освен че ти дават темата, организаторите ти казват коя позиция трябва да защитаваш. Може дори да не съвпада с твоето собствено мнение. Защо се прави това? Защото ако всички са на едно и също мнение, спор няма да има. Представи си да питат, трябва ли да има по-големи ваканции? И всички да кажат да. Не може така. Организаторите могат да те разпределят в отбор, в който да защитаваш нуждата от съвсем кратки ваканции. Участниците са разделени на отбори от по двама души. Във всеки рунд участват 4 отбора, по 2 от всяка страна. Всеки отбор трябва да отхвърли аргументите на противника и да защити своята позиция по-добре от другия отбор от своята страна. След това съдиите класират отборите от първо до четвърто място. Това определя кой ще продължи. Тази система се нарича британски парламентарен формат, защото се базира на правилата от парламента на Великобритания. В състезанието тази година участваха още два български отбора. Единият се класира за четвърт финал, другият за частичен осми на финал. Поздравления и за тях! И каква е била темата на финала на тази годишното първенство? Дали е по-добре да живеем в свят, където всички хора силно вярват в философията Убунту? А какво е Убунту? Африканска философия, според която можеш да бъдеш себе си само чрез другите. Казано накратко, аз съм, защото ние сме. А ти какво мислиш по въпроса? Какво се случва в Бразилия? Бразилия е най-голямата страна в Южна Америка. В нея живеят 214 милиона души. Може да знаеш за някои от нейните най-известни футболисти, като Пеле или Роналдо, или да свързваш страната с амазонската джунгла и с пищни карнавали. Но наскоро Бразилия влезе в новините по неприятен повод. Хиляди разгневени протестиращи нахлуха в няколко важни сгради в столицата, където работят политиците на страната. Видеа в социалните мрежи показаха как те чупят прозорци, хвърлят компютри по земята и съсипват картини. Те са поддръжници на предишния президент на Бразилия Жаир Болсонаро и поискаха от армията да върне Болсонаро на власт. По правило, това не може да стане в една демократична страна, каквато е Бразилия. Управляващите се сменят и идват на власт с избори. Бразилия проведе избори през октомври миналата година и хората избраха нов президент на страната на име Лула да Силва. Болсонаро изгуби изборите. Лула да Силва обеща да вземе мерки, за да защити амазонската екваториална гора от изсичане. Защитниците на природата приветстваха това, защото амазонската гора е много важна в глобалната битка срещу климатичните промени. Знаеш, че дърветата произвеждат кислород и поглъщат въглероден диоксид, който пък е основен виновник за промените в климата. Откакто изгуби изборите обаче, бившият президент Болсонаро отправи много недоказани твърдения. Той каза, че изборите били нечестни, така много негови поддръжници отказаха да признаят резултатите. Те организираха неделните бунтове тайно в социалните мрежи. След като полицията успя да овладее безредиците, тя арестува над 1200 души, участвали в бунтовете. Сега те ще бъдат разпитвани от органите на реда. Някои може да бъдат обвинени, че са извършили престъпление, като са се опитали да свалят законно избрано правителство. Това се нарича опит за преврат. Самият Болсонаро каза, че няма нищо общо с атаката и осъди използването на насилие. Той се намира в болница в САЩ заради здравословни проблеми. Атаката над правителствените сгради в Бразилия напомня на бунта над Капитолия преди 2 години в САЩ. Тогава привърженици на бившия американски президент Доналд Тръмп нахлуха в сградата на парламента на страната и започнаха да рушат. Те също твърдяха, че изборите, спечелени от новия американски президент Джо Байден, са проведени нечестно. Болсонаро и Тръмп управляваха по едно и също време и често се хвалиха един друг. Те имаха изходен подход към пандемията от коронавирус. Омаловажаваха опасността от вируса, разпространяваха неверни твърдения за него и не насърчаваха хората да се ваксинират. Бразилия и САЩ понесоха едни от най-големите щети от болестта в световен мащаб. Сега ще ти разкажем за художника Любен Зидаров, който ни напусна преди дни. Какво са приказките без илюстрации? Без тях детските книги далеч няма да са толкова интересни. Картинките ти помагат да си представиш героите, правят историята цветна и забавна, предизвикват въображението ти. Още повече, когато самите художници имат толкова богато въображение, че могат да ти помогнат да видиш историите по нов начин. Един от най-добрите български илюстратори е Любен Зидаров. С неговия отличителен стил се свързва цяла епоха в историята на детската книга у нас. Той е рисувал книжките на твоите родители и дори на твоите баби и дядовци. Днес много хора свързват детството си точно с неговите рисунки. Автор е на илюстрациите в книги, които вероятно познаваш. Приказките на Шехерезада, български народни приказки, Островът на съкровищата, Том Сойер, Чичо Томовата колиба, Граф Монте Кристо, Принцът и просякът, приключенските романи на Жул Верн, Майн Рид и Карл Май, приказките на Николай Райнов и на Ангел Караличев и много други. Той е автор на илюстрациите дори за едно от българските издания на Хари Потър. Едни от най-хубавите са илюстрациите му за приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Те го вълнуват толкова много, че художникът тръгва да пътешества, за да види наистина техния свят. И макар, че всички хвалят още първата му книга по тях, той продължава да ги рисува отново и отново в продължение на цели 60 години. И винаги различно. Сам казва, че всеки път, когато чете една приказка, прави своите нови открития, които показва на читателите с рисунки. Стилът му никога не може да се сбърка. В него има прекрасно чувство за хумор и чудно красиви съчетания от цветове и много характерен начин за рисуване на хора и животни. Уж линиите са прости и няма много светлосенки, а илюстрацията сякаш се движи и ти разказва за приказката неща, които ги няма в текста. Неговите разбойници наистина са страшни, русалките нежни, а Шехерезада като че ли току-що е спряла по средата на най-вълнуващата история. Много е любопитно как е илюстрирал първата си книга още като ученик. Четял Джек Лондон, направил рисунки с формата на книгата, изрязал ги и налепил вътре в страниците. По-късно сътрудничил на детски вестници, започнал да прави комикси, учил в художествената академия. Любен Зидаров си отиде на 99 години, но неговите илюстрации са още с нас и продължават да ни говорят. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Славейкова, Албена Тодорова, Зорница Христова, Зорница Стоилова и Антуанета Баева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.